Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 5/7/2024 թվականի մարտի 21-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի ֆարվարդին ամսվա 2-ն է։ Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ եթեր կհեռարձակվի Ղուրանի Համզա Սուրայի առաջինից 9-րդ այանները։ Այնուհետև կար ռադիոգովազդից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ծեր ուշադրությանը կհանձնենք podcast Իրան անցյալ տարվա ընթացքում խորագրով, այնուհետև ձեզ կներկայացնենք գեղարվեստական հաղորդում։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում։
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
صدق الله العلي العظيم
سورة همزة هنون وغرمات يبارگو تستطو Վայ թերություն փնտրող բծախնդիր հեգնողին, նա, ով մեծ ունեցած կուտակեց և հաշվարկեց անտեսելով օրինավորը և անազնիվը, նա ենթադրում է, որ իր ունեցածը իրեն կհավերժացնի, այդպես չէ, ինչպես ենթադրում է, շուտով հատմեյում կլանող կրակում կհայտնվի, և դու ինչ գիտես, թե ինչ է հատմեն, բոցավար կրակն է աստվածային, կրակ, որ հորդում է սրտերի միջից, այս կրակը պաշարել է նրանց, եւ բարձրաբերությունների պես վեր են խոյացել լեզվակները կրակի։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir, հեռախոս
2201 37 61,
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։
Հաղորդում ենք լուրերը համառոտ շարադրանքով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդն ասել է, սիոնիստական ռեժիմի չարագործության քայքայումը շարունակվելու է։ Ամիր Աբդոլահյանն ընդգծել է Նովրուզի քաղաքակրթության երկրների հարաբերությունների ընդլայնումը։ Փաշինյանն ու Միշելը Բրյուսելում քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացը։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չկա որևէ համաձայնություն քարտեզների վերաբերյալ, ասել է վարչապետ Փաշինյանը։ Իրանը քննադատել է միջազգային հանրության լռությունը սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների նկատմամբ։ Շարունակվում են Գազայի հատվածի վրա սիոնիստական բանակի հարձակումները։ Միացյալ Նահանգների Սենատում դեմոկրատները հրաժարվել են լսել Նետանյահուի ելույթը։ Բրյուսելում տեղի ունեցել Թուրքիա եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Այս եւ մյուս լուրերը հաղորդ են ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։
թվականի մարտի 21-ին Մոհամմադ Մարգարեի սիրելի կնոջ մեծարգո Խադիջեի մահվան տարելիցն է։ Խադիջեն, որ Ղորեիշի տոհմի հարուստ կանանցից էր, Մոհամմադի հետ ամուսնացավ նրա Մարգարե կոչվելուց 15 տարի առաջ։ Նա առաջին կինն էր, ով հավատաց Մոհամմադ Մարգարեի առաքելությանը եւ իր ողջ ուժով ու հարստությամբ օգնեց Իսլամ կրոնին։ Իր բարձր հատկանիշների, բարոյականության ու առաքինության շնորհիվ Իսլամ ընդունելուց առաջ Խադիջեին անվանում էին Թահիրա։ Մեծարգո Խադիջան դարձավ 6 զավակների մայր, որոնց թվում առանձնահատուկ էր Հազրաթե Ֆաթիման, քանի որ նա Իսլամի Մարգարեից եւ Շիաների առաջին Իմամ Ալիից հետո մեծ ջանք գործադրեց Իսլամի տարածման գործում։ Իրանի ռադիոհերոստատեսության Հայերեն ռադիոժամը ցավակցում է բոլոր մուսուլմաներին Խադիջեի մահվան տարելիցի կապակցությամբ։
Անդրադառնալով Գազայի ճահճում սիոնիստական ռեժիմի խեղդվելուն եւ ռեժիմի ամենամեծ աջակից Միացյալ Նահանգների նկատմամբ պատելության աճին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը հայտարարել է, սիոնիստական ռեժիմի չարագործ էության քայքայումը շարունակվելու է։ Քաղաքացիների հետ Նորուզի առթիվ կայացած հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով քաղաքագիտ աշխարհի եւ մարդու իրավունքների պահանջատերերի աչքի առաջ տեղ ունեցող Գազայի պատերազմին եւ ավելի քան 30,000 կանաց երեխաների, ծերերի ու երիտասարդների կոտորածին Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը նշել է, որ դա վկայում է արևմուտքում բռնության ու խավարի իշխանության մասին։ Նա նշել է, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպացիները ոչ միայն չկանխեցին բռնազավթիչ ռեժիմի հանցագործությունները, այլ պատերազմի առաջին օրերից իրենց աջակցությունը հայտնեցին վերջինիս, զենք ու օգնություն տրամադրելով ռեժիմի իր հանցագործությունները շարունակելու համար։ Առաջնորդը նշելով, որ դիմադրության հնարավորությունների բացահայտումը Գազայի պատերազմի արդյունքներից էր, ասել է. Դիմադրության ուժը խաթարեց ամերիկացիների հաշվարկը եւ ցույց տվեց, որ նրանք ոչ միայն չեն կարող իշխել տարածաշրջանին, այլև չեն կարող նույնիսկ մնալ տարածաշրջանում, եւ ստիպված են դուրս գալ այնտեղից։ Սիանիստական ռեժիմի թուլության բացահայտումը համարելով պատերազմի մյուս արդյունքն առաջնորդը հավելել է. Մտնելով Գազայի պատերազմի մեջ, սիանիստական ռեժիմը մտել է ճահիճ եւ ձախողվել է, անկախ նրանից դուրս կգա Գազայից թե ոչ, նշելով, որ Գազայի կապակցությամբ Միացյալ Նահանգներն ընտրել է ամենավատ դիրքորոշումն, առաջնորդը նշել է. Լոնդոնի եւ Փարիզի փողոցներում եւ հենց Միացյալ Նահանգներում Պաղեստինի աջակցության ցույցերը իրականում վկայում են Միացյալ Նահանգների հանդեպ ապելության մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդն ասել է, որ Գազայի պատերազմի կապակցությամբ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշման եւ սխալ հաշվարկների պատճառով աշխարհում այդ երկրի նկատմամբ ապելությունն աճել է, իսկ տարածաշրջանում տասնապատկվել։ Նավելացրել է, տարածաշրջանում ամենուր Եմենից ու Իրաքից մինչև Սիրիա եւ Լիբանան ամեն անգամ, երբ դիմադրության ուժերը գործողություններ են իրականացնում ամերիկացիների դեմ, նրանք այդ գործողությունը վերագրում են Իրանին, ընդգծելով, որ Իրանը հնարավորինս աջակցում է դիմադրությանն, Այաթոլլա Խամենեին ասել է. Իրականում դիմադրության խմբերն իրենք են որոշում, կայացնում և քայլեր ձեռնարկում, և նրանք ունեն դրա իրավունքը, անդրադառնալով Իրանի տնտեսությունը քայքայելու և ժողովրդին ծնկի բերելու Միացյալ Նահանգների ու նրա դաշնակիցների շարունակական և լուրջ ջանքերին, առաջնորդն ասել է. Մինչ այժմ նրանց ջանքերը ձախողվել են եւ այսուհետևս այդպես է լինելու Իրանի պաշտոնյաների ու ժողովրդի վճռականության շնորհիվ, նշելով, որ ժողովրդի հնարավորությունները մոբիլիզացնելուն ուղված պաշտոնյաների ջանքերը շատ կարեւոր են իրանական 1403 թվի համար սահմանված ժողովրդի համագործակցության պարտադրության զարգացում, կարգախոսը իրագործելու հարցում եւ անդրադառնալով մարդկանց կյանքի ու հավատքի վրա տնտեսության զարգացման ազդեցությանը, նա ասել է. Իրանում առաջընթացի հնարավորությունները ժխտելով թշնամին փորձում է մարել ժողովրդի սրտում եղած հույսը, սակայն ժողովուրդն ու երիտասարդությունը անդադար ջանքերով ու տարաձայնություններից զերծ մնալով հետևում են ապագայի լուսավոր հորիզոնն ուրվագծող ճանապարհին։
Իրանի արտգործնախարարն ընդգծել է Նովրուզի քաղաքակրթության երկրների ընդհանուր շահերի հիման վրա բարեկամության, հարաբերությունների և համագործակցության խորացումը։ Ըստ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության և մամուլի կենտրոնի, Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը առանձին ուղերձներ հղելով Ադրբեջանի, Ուզբեկստանի, Աֆղանստանի, Պակիստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Թուրքիայի, Իրաքի, Ղրղզստանի, Ղազախստանի և Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարներին շնորհավորել է Նովրուզի տոնի կապակցությամբ ու այս երկրներին ու ժողովուրդներին մաղթել է երջանկությամբ ու բարեկեցությամբ լի տարի։ Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, որ Նովրուզի հնագույն ծեսն ու գեղեցիկ ավանդույթները տարածաշրջանի ժողովրդների միջև խորը մարդկային, մշակութային և քաղաքակրթական կապերի, ինչպես նաև հազարավոր տարիների խաղաղության, բարեկամության և ազգակցական կապերի խորհրդանիշն են։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությունն ու ժողովուրդը լրջորեն ձգտում են հարևանության քաղաքականության շրջանակներում Նովրուզի քաղաքակրթության երկրների հետ բարեկամական կապերի, հարաբերությունների և համագործակցության զարգացմանն ու խորացմանը հիմնված ընդհանուր շահերի վրա։ Նա հույս հայտնեց, մեր ղեկավարների և ժողովուրդների հաստատակամությունը այս ճանապարհը հող կպատրաստի տարածաշրջանի հետագա զարգացման առաջընթացի բարգավաճման և ընդհանուր անվտանգության համար։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ու Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացը։ Ինչպես հայտնում է Հայաստանի վարչապետի մամուլի ծառայությունը, հանդիպումը կայացել է Բրյուսելում միջուկային էներգիայի Անդրանիկ Գագաթնաժողովի շրջանակում։ Զրույցի ընթացքում ընդգծվել է 2023 թվականի մայիսի 14-ին և հուլիսի 15-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահի, Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի եռակողմ հանդիպումների արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործման կարևորությունը։ Ըստ այդ պայմանավորվածությունների, Հայաստանը և Ադրբեջանը 1991 թվականին Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա փոխադարձաբար ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատում կիրականացվի Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների բացումը տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի ինքնիշխանության իրավազորության ներքո, փոխադարձության և հավասարության սկզբունքներով։ Փաշինյանը վերահաստատել է Հայաստանի կառավարության հավատարմությունը նշված պայմանավորվածություններին և ներկայացրել խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Զրուցակիցները քննարկել են նաև Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։
Այս պահի դրությամբ Հայաստան և Ադրբեջանի միջև չկա որևէ համաձայնություն քարտեզների վերաբերյալ, որոնք պետք է օգտագործվեն սահմանազատման գործընթացում։ Ազգային ժողովում կառավարության անդամների հետ հարցու պատասխանի ժամանակ այս մասին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Քարտեզների վերաբերյալ այս պահի դրությամբ որևէ համաձայնություն Հայաստան և Ադրբեջանի միջև չկա։ Կա համաձայնություն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Եվ կա ըմբռնում, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետք է տեղի ունենա սահմանազատման գործընթաց, սահմանազատման գործընթացի համար նույնպես քաղաքական հիմքը պետք է լինի Ալմաթայի հռչակագիրը, ընդգծեց Փաշինյանը։ Վարչապետը պարզաբանեց, թե ինչ է նշանակում Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա սահմանազատում իրականացնելը։ Դա նշանակում է ոչ թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նոր սահման ստեղծել, այլ նշանակում է խորհրդային միության ամենավերջին դեյուրե նշանակություն ունեցող սահմանները վերա արտահայտել գետնի վրա, եզրափակեց Փաշինյանը։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը քննադատել է միջազգային հանրության լռությունը Գազայի հատվածի պաղեստինցիների նկատմամբ սիոնիստական ռեժիմի բարբարոսության շարունակման նկատմամբ։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության 5-7 օրվա հաղորդման համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին X սոցիալական ցանցի իր օգտահաշվում գրել է. Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի բարբարոսությունն ու դաժանությունը շարունակվում է ողջ աշխարհի աչքի առաջ, և Գազայի դեմ անընդմեջ պատերազմից 167 օր անց միջազգային կառույցները դեռևս անգործության են մատնված և սահմանափակվել են դիրքորոշումներ ու տեսակետներ հայտնելով։ Քանանին հավելել է, որ Գազայի հատվածի դեմ պատերազմի սկզբից ի վեր մոտ 32,000 պաղեստինցի քաղաքացի է զոհվել, ավելի քան 74,000 մարդ վիրավորվել, ընդ որում զոհերի ավելի քան 72%-ը կանայք ու երեխաներ են։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, այս օրերի ցավալի լուրերից է այն, որ արդեն 4-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է Գազայի Շաֆա հիվանդանոցի պաշարումը սիոնիստական զավթիչ բանակի կողմից։ Այս ռեժիմի զինվորներն այսօր առավոտյան պայթեցրել և հիմնովին ավերել են Շաֆայի հիվանդանոցի մասնագիտացված կլինիկան։ Քանանին հստակեցրել է, որ պատմությունը ի վիճակի չեն ներկայացնել միջազգային հանրության աչքի առաջ այս ամբողջ բացահայտ ու անթաքույց դաժանությունն ու վայրագությունը։ Նրանք, ովքեր լռում կամ աջակցում են այսքան բարբարոսությունների ու վայրագությունների նկատմամբ, պետք է ամաչեն իրենց պահվածքի համար, իսկ միջազգային հանրությունը պետք է կարգին լուծում մտածի ՄԱԿ-ը և նրանքից անվտանգության խորհուրդը Ամերիկայի և սիոնիստական ռեժիմի պատանդիկ արգավիճակից ազատելու համար։ Միացյալ Նահանգները, որպես Իսրայելի գլխավոր աջակից, 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից Գազայի հատվածի դեմ ռազմական գործողության սկզբից ի վեր ցեղասպանության նպատակով օգնել է այս ռեժիմին եւ մեղսակից է եղել նրա հանցագործություններին՝ ֆինանսական եւ ռազմական փաթեթներ ուղարկելու եւ անվտանգության խորհրդում խաղաղության բանաձևերի վրա վետո դնելու միջոցով։
Այսօր 5-7 եւս շարունակվել են ցեղասպան Սիոնիստական ռեժիմի դաժան հարձակումները Գազայի հատվածի տարբեր շրջանների վրա 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից սիոնիստական բանակը շարունակում է հարձակումները Գազայի հատվածի տարբեր շրջանների վրա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների լիակատար աջակցությամբ։ Ըստ Իռնալ լրատվական գործակալության, այս կապակցությամբ ցեղասպան սիոնիստական ռեժիմի կործանիչները մի քանի անգամ թիրախավորել են Գազայի հատվածի կենտրոնում գտնվող Ալ-Նուսիրա ճամբարը, ինչի հետևանքով զոհվել է 9 պաղեստինցի եւս մի քանիսը վիրավորվել։ Միաժամանակ սիոնիստական ռեժիմի հրետանին գնդակոծել է Ալ-Ռաշիդ փողոցում գտնվող տներն ու Գազա քաղաքի արևմուտքում գտնվող տարածքները։ Պաղեստինյան աղբյուրները նաև հայտնել են, որ արդեն 4-րդ օրն անընդմեջ շարունակվում է ցեղասպան սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի հատվածի Շաֆա հիվանդանոցի պաշարումը, և պաղեստինցի ընտանիքներն ու փախստականները խնդրում են կարմիր խաչի և միջազգային կազմակերպությունի անհապաղ միջամտությունը նրանց փրկելու համար։ Այս աղբյուրները նաև նշել են, որ ցեղասպան սիոնիստական ռեժիմի զինվորները հարձակվել են Հորդանանգետի արևմտյան ափի տարբեր շրջանների վրա, իսկ պաղեստինցի մարտիկները ոտքի են կանգնել սիոնիստական օկուպացիոն ռեժիմի դեմ։ Այդ աղբյուրներ հայտարարել են, որ այս ռեժիմի զինվորների կրակոցների հետևանքով Ռամալլայի եւ Ալ-Բայրայի հարավային մատույցներում վիրավորվել է 3 պաղեստինցի։ Մյուս կողմից պաղեստինյան հիվանդանոցի աղբյուրները հայտնել են Հորդանան գետի արևմտյան ափին գտնվող Նուր Շամս ճամբարում ցեղասպան սիոնիստական ռեժիմի զինվորների կողմից գնդակահարված 2 պաղեստինցիների զոհվելու մասին։ Գազայի հատվածի վրա սիոնիստական ռեժիմի բանակի ագրեսիայի սկսվելուց հետո Հորդանան գետի արևմտյան ափի պաղեստինցի մարտիկներն ու երիտասարդները ոտքի են կանգնել այս տարածաշրջանի տարբեր հատվածներում, այդ թվում Նաբլոսում, Թուլկարեմում, Ջենինում եւ Հեբրոնում սիոնիստ զինվորականներին դիմակայելու նպատակով։ Միևնույն ժամանակ, այսօր Լիբանանի Հեզբոլլահ շարունակում է իր պարբերական գործողությունները սիոնիստական ռեժիմի դեմ եւ հրթիրով թիրախավորում է օկուպացված պաղեստինյան տարածքների հյուսիսում այս ռեժիմի դիրքերը, ի պատասխան Գազայի հատվածի անպաշտպան ժողովրդի դեմ այս բռնազավթիչ ռեժիմի շարունակական հանցագործությունների եւ Լիբանանի հարավային շրջանների նկատմամբ նրանց շարունակական ոտնձգությունների։
Միջուկային էներգիայի գագաթնաժողովի շրջանակում Բրյուսելում տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հանդիպումը։ Միջուկային էներգիայի գագաթնաժողովի շրջանակում Բրյուսելում կայացել է Փաշինյան-Մակրոն հանդիպում։ Հայաստանի վարչապետի այս աշխատակազմից հայտնում են, որ կարևորվել է Հայաստանի ու Ֆրանսիայի միջև բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը եւ ընդգծվել բազմաոլորտ համագործակցության հետագա ամրապնդման վճռականությունը։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված քայլերին, հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Մտկեր են փոխանակվել Հայաստան-Եվրոպական միություն փոխգործակցության հետագա զարգացման ու ընդլայնման շուրջ։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր քաղված ներքին և արտերկրի վերջին իրադարձություններից։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Սիոնիստական ռեժիմի կաբինետի եւ ընդդիմադիր կուսակցությունների միջև լարվածությունը սրվել է։ Այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Գազայի պատերազմում պաղեստինցի զինյալների հաջողություններին զուգահեռ սիոնիստական ռեժիմի կաբինետի և ընդդիմադիր ուժերի միջև լարվածությունը սրվել է։ Օկուպացված տարածքներում համատարած բողոքի ալիք է բարձրացել Նեթանյահուի դեմ, իսկ պատերազմում կրած պարտությունների պատճառով նրա ղեկավարած կաբինետը հայտնվել է անորոշ վիճակում։ Վերջին շրջանում օկուպացված տարածքներում համարյա ամենօր տեղի են ունենում բողոքի ցույցեր։ Իսրայելցի գերիների հարազատները Նեթանյահուին մեղադրում են հրադադարի և գերիների փոխանակման շուրջ Համասի հետ բանակցությունների ուղղությամբ բավարար քայլեր չձեռնարկելու մեջ։ Իսկ ընդդիմությունը մեծացրել է կաբինետը տապալելուն և նոր խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելուն ուղված ջանքերը։ Ընդդիմության առաջնորդ Յաիր Լապիդը Նեթանյահուին զգուշացրել է, որ վերջինս կպարտվի պատերազմում և չի կարողանա վերադարձնել պատանդներին։ Պատերազմին և զոհերի թվի աճին զուգահեռ աշխարհում մեծացել է ռեժիմի դեմ ուղված քննադատության ալիքը, իսկ ռեժիմի ներսում ընդդիմությունը պահանջում է լուծարել կաբինետը։ Սիոնիստական ռեժիմի նախկին արտգործ նախարար Սիփի Լիվոնին Բենյամին Նեթանյահուի կոռուպցիոն գործերից մեկի դատական լսման ժամանակ պաշտոնապես ցուցմունք է տվել նրա դեմ և վարչապետին մեղադրել լրատվամիջոցներից մեկի տնօրենի հետ պայմանավորվածության գալու մեջ։ Գազայի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումները շարունակվում են օկուպացված տարածքներում, ներքին ճգնաժամն օրեցօր աճում է, իսկ Նեթանյահուն դրա դեմ պայքարելու հնարավորություն չունի։ Ու չնայած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արևմտյան կառավարությունների և լրատվամիջոցների համակողմանի աջակցությանը, ամբողջ աշխարհում մեծացել է նաև ռեժիմի դեմ ուղված քննադատության ալիքը, անկախ խմբերն ու կազմակերպությունները, ինչպես նաև տարբեր երկրների քաղաքացիները, ամերիկյան և եվրոպական տարբեր համալսարանների ուսանողները հանրահավաքներ են անցկացրել բողոքելով սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների դեմ։ Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Գազայի պատերազմի շարունակմամբ ու Համասի պարտությամբ այդ տարածքը կանցնի սիոնիստական ռեժիմի վերահսկողության տակ։ Նա նշել է, որ արդյունքում գերիները նույնպես ազատ կարձակվեն, սակայն մինչ օրս նրա հայտարարած նպատակներից որևէ մեկը իրականություն չի դարձել, և այսօր հրադադարի պայմանները թելադրում են պաղեստինցի զինյալները։ Ռեժիմի անվտանգության պաշտոնյաները զգուշացրել են, որ պատերազմի շարունակվելու դեպքում ներքին ճգնաժամերը կսրվեն, և նման իրավիճակում նախարարների կաբինետը չի կարողանա ապահովել գրավյալ տարածքների անվտանգությունն ու ռեժիմը կհայտնվի փլուզման վտանգի առջև։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Ալախսա փոթորի գործողության սկզբից ի վեր սիոնիստական ռեժիմը ծանր պարտություններ է կրել պաղեստինյան զինդիալ խմբավորումներից և բացահայտվել է ռեժիմի բանակի խոցելիությունը։ Ամբողջ աշխարհում այս ռեժիմի կաբինետի դեմ լայնածավալ բողոքի ցույցերը, աննախադեպ տնտեսական ճգնաժամը, քաղաքական ու անվտանգության անկայունությունը, ընդդիմադիր կուսակցությունների և Նեթանյահուի միջև տարաձայնությունների սրումը գրավյալ տարածներում Ալախսա փոթորի գործողության հետևանքներից են։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում էիք այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը, որի խորագիրն էր սիոնիստական ռեժիմի կաբինետի և ընդդիմադիր կուսակցությունների միջև լարվածությունը սրվել է։ Մնացեք մեզ հետ։
Հարգարժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:20։ Թեհրանի ռադիոն բոլորից ցանկանում է առողջություն, ջերմություն, խաղաղություն և բարձր տրամադրություն, քանի որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում շարունակվում են տոնական օրերը։ Նոր տարին 1403 թվականն է մեզ մոտ։
Իրանը անցյալ տարվա ընթացքում
Իրանական 1402 թվականի տարեվերջի առիթով պատրաստված այս հաղորդման ընթացքում վերանայելու ենք անցնող տարում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին և ներքին կարևորագույն իրադարձությունները և անդրադառնալու ենք տնտեսական ու քաղաքական ոլորտներում Իրանի վարած քաղաքականությունների և քայլերի արդյունքները։ Անցած մեկ տարվա ընթացքում Իրանի քաղաքատնտեսական իրադարձություններից էին կառավարության քայլերը գնաճի զսպում և արտադրության աճ տարվա կարգախոսն իրականացնելու ուղղությամբ առևտրային հարաբերությունների ընդլայնումը, ոչ նավթային ապրանքների արտահանման ծավալների մեծացումը, տարածաշրջանում լարվածությունները կանխելը, հարևան երկրների հետ հարաբերությունների բարելավումը, տարածաշրջանային դաշինքներին անդամակցելը և Իսլամական խորհրդարանի 12-րդ շրջանի և առաջնորդության բանիմասների խորհրդի 6-րդ շրջանի ընտրությունների անցկացումը։ Անցած մեկ տարվա ընթացքում գիտական, տեխնոլոգիական, միջուկային գիտության, բժշկության, տիեզերքի, պաշտպանության ու ռազմական ոլորտներում Իրանի առաջընթացը նոր թափ է գրանցել և նոր ձեռքբերումներ արձանագրել։
Գնաճի զսպումը և արտադրության աճը 1402 թվականին, այսինքն ընթացիկ տարում, որի Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի կողմից անվանակոչվեց գնաճի զսպման և արտադրության աճի տարի, շարունակվել են նախկինում որձեգրված քաղաքականություններն ու իրականացվել նախապես ընդունված որոշումները։ Բացի այդ, մշակվել են նոր ռազմավարություններ և քաղաքականություններ ծարվա կարգախոսն իրականացնելու ուղղությամբ։ 1402 թվականի գնաճի մակարդակի սահմանումից հետո մշակվել և իրականացվել են ծրագրեր և համապատասխան քայլեր գնաճի զսպման քաղաքականության և գնաճի մակարդակի սահմանման ուղղությամբ։ Երկրի ողջ տարածքում գնաճը նվազեցնելու և զսպելուն ուղղված կառավարության ծրագրերից են գնաճի վերահսկման համապարփակ ծրագրի մշակումը, գնաճի զսպման և տնտեսական խորհրդի կողմից հաստատված արտադրության աճի փաթեթի շրջանակում Հանրապետության նախագահի առաջարկած 29 ռազմավարությունների մշակումը և դրանց ներկայացումը համապատասխան կառույցներին։ Տնտեսական աճի մասին Իրանի վիճակագրության կենտրոնի հրապարակած վերջին զեկույցի համաձայն, ընթացիկ ծարվա աշնանը նախորդ երամցյակների դրական աճի միտումը շարունակվել է, նավթի հետ միասին կազմելով 5.1%-ի, իսկ առանց նավթի 2.5%-ի։ 1402 թվականի 9 ամիսների ընթացքում նավթով մեկտեղված տնտեսական աճը կազմել է 6.7%, իսկ առանց նավթի 4%։ Նախորդ տարիների համեմատ այս ցուցանիշն աճել է։
Զեկույցի համաձայն իրանական 1400 թվականի շահրիվեր ամսից մինչ օրս գնաճի վերջին և ընթացիկ իրավիճակի ուսումնասիրությունն ապացուցում է, որ կետ առ կետ գնաճը, որը 1400 թվականի շահրիվեր ամսին կազմել է 43.9%, նույն տարվա Էսվանդ ամսին նվազել է, հասնելով 34.3%-ի։ Կետ առ կետ գնաճը հաշվարկվում է մեկ ամսվա ընթացքում ապրանքների և ծառայությունների գների ինդեքսը նախորդ տարվա նույն ամսվա հետ համեմատելով։ Կետ առ կետ գնաճը, որը 1401 թվականի Էսվանդ ամսին հասել էր 54%-ի, 1402 թվականի Դեյ ամսին հասել է 38.5%-ի։ Ուստի, վիճակագրական տվյալները վկայում են, որ տնտեսական ներկա դժվարություններով ու խնդիրներով հանդերձ գնաճը զսպելու կառավարության քաղաքականությունն արդյունավետ է եղել և 1402 թվականին գնաճի ընթացքը հատկապես անցյալ տարվա համեմատությամբ եղել է կայուն։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձերուն կնդրության ենք հանձնում Իրանն անցած տարվա ընթացքում հաղորդումը։
Իրանի արտաքին առևտրի աճը։ Երկրի արտաքին առևտրի արտահանումների ու ներմուծումների ծավալը 1402 թվականի 11 ամիսների ընթացքում հում նավթի և տեխնիկական ու ճարտարագիտական արտահանումների հետ միասին կազմել է 138.840 միլիոն դոլար, որը 1401 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ 2.7%-ի աճը գրանցել։ Իրանի արտահանումների ու ներմուծումների պատկերը ցույց է տալիս, որ նախորդ տարիների նման չեն ներմուծվել սպառողական ապրանքներ, իսկ արտահանվող հումքը առաջին տեղում չի եղել։ 1402 թվականի 11 ամիսներին հարևան 15 երկրների հետ իրականացվել է ավելի քան 55 միլիարդ դոլարի ոչ նավթային առևտուր, որը 1401 թվականի 11 ամիսների համեմատ 2.5% աճ արձանագրել։ ՇՀԿ-ի անդամ և դիտոր երկրների հետ Իրանի ոչ նավթային առևտրի տվյալների համաձայն 1402 թվականի տարեսկզբից մինչև դեյ ամսի ավարտը Իրանի և կազմակերպության 11 անդամ ու դիտորդ երկրների միջև փոխանակվել է 64.311.000 տոննա ոչ նավթային արտադրանք, 37.138.473.000 դոլար արժողությամբ, ինչը անցյալ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ աճել է կշռի առումով 40.7% և արժեքային առումով 5.5%-ով։ Իսլամական կոնֆերանսի կազմակերպության նոր զեկույցը ևս վկայում է, որ իսլամական երկրների Իրանի արտահանման ծավալը 2022 թվականին նախորդ տարվա համեմատությամբ 18% աճ արձանագրելով 6.468 միլիոն դոլարից հասել է 7.611 միլիոն դոլարի։ Իրանի ընդհանուր արտահանումների 1/5-ը, այսինքն 21%-ը, կատարվել է իսլամական երկրների հետ։
Տարածաշրջանային ակտիվություն և հարևան երկրների հետ հարաբերությունների բարելավում։ Իրանն աշխարհի ընդարձակ երկրներից է և ունի 15 հարևան։ Հարևանների թվի առումով Իրանն աշխարհում երրորդ երկիրն է Ռուսաստանից ու Չինաստանից հետո։ Ուստի հարևանների և տարածաշրջանի այլ երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնումը կառուցողական գործակցությունը, մասնավորապես առևտրատնտեսական համագործակցությունը, Իրանի քաղաքականության անբաժան մասն է կազմում, իսկ հարևան ու տարածաշրջանի երկրների հետ համագործակցությունների ընդլայնումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին հարաբերություններում ամենաառանցքային մակրո քաղաքականությունն է։ Ընթացիկ տարում Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի ներկայացրած հայեցակարգով և աշխարհի երկրների, մասնավորապես հարևան երկրների հետ հարաբերությունները ընդլայնելու կառավարության քաղաքականության կիրառմամբ Իրանի արտաքին հարաբերություններում ուշագրավ ակտիվություն է նկատվել։ 13-րդ կառավարությունն իր աշխատանքը սկսելու առաջին իսկ օրից արտաքին քաղաքականությունը ձևավորեց հարևան երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնմամբ։ Իրանցի պաշտոնյաների այցերը հարևան երկրներ լավ զգիսպեր վերջիններիս հետ հարաբերություններ բարելավելու համար։ Իսկ Սաուդյան Արաբիայի հետ հարաբերությունների վերականգնումն ապացուցեց, որ Սեյդ Էբրահիմ Ռեիսի կառավարությունը վճռական էր այդ նպատակն իրականացնելու հարցում։ Տարածաշրջանային ու արտատարածաշրջանային բազմազան մեխանիզմների կիրառումը ևս կարևոր առաջնահերթություն է Իրանի կառավարության օրակարգում։ BRICS խմբին անդամակցությունը, Եվրասիայի համագործակցության կազմակերպության հետ հարաբերությունների զարգացումը և որոշ երկրների, այդ թվում Չինաստանի ու Ռուսաստանի հետ երկարաժամկետ համագործակցությունների համապարփակ փաստաթղթերի ստորագրումը և նմանօրինակ փաստաթղթերի մշակումը ապացուցում է կառավարության ակտիվությունը քաղաքական ու առևտրական հարաբերությունները զարգացնելու հարցում։ Հաղորդման երկրորդ բաժնում կանտրադառնանք Իրանում կայացած ընտրություններին և գիտական ու պաշտպանական ոլորտների ձեռքբերումներին։
Թանկագին բարեկամները, այս ծրագիրը և մեր բոլոր մյուս հաղորդումները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք Իրանն անցած տարվա ընթացքում հաղորդաշարի առաջին բաժին։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում ենք ջերմություն, խաղաղություն, առողջություն, ասում բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բար երեկո, հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Երևանյան բեսսելեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է մանկական և պատանեկան գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ հունվարի վաճառքի տվյալների։ Ինգա Մովսիսյանի «Բվիկ բուի արկածները» առաջին տեղում է։ «Բվիկ բուի արկածները» պատմվածքների ժողովածուն նախատեսված է 3-ից 8 տարեկան երեխաների համար։ Երկրորդ տեղում է «Բոքոնիկը» գիրքը։ Բոքոնիկի մասին հեքիաթը հանդիպում է ռուսական և ուկրաինական բանահյուսություններում, ինչպես նաև ունի իր նմանակները շատ ժողովուրդների մոտ։ Երրորդ տեղում է «Շուն ու կատուն» գիրքը։ Այս հեքիաթի սյուժեի մասին կարելի է ընդհանրապես չխոսել, քանի որ այն ծանոթ է յուրաքանչյուր փոքրիկի։ Թումանյանական այս հեքիաթը սիրված է շատերի կողմից։ Չորրորդ տեղում է Հովհաննես Թումանյանի «Փիսիկի գանգատը» ստեղծագործությունը։ Հայտնի գործն այս անգամ ներկայացվում է ինքնատիպ պատկերազարդումների միջոցով։ Բոդո Շեֆերի «Մանի անունով շունը» 5-րդ տեղում է։ «Մանի անունով շունը» գիրքը գերմանացի հանրահայտ ֆինանսիստ և կոչ Բոդո Շեֆերի լավագույն ստեղծագործություններից է, նախատեսված հատուկ երեխաների և պատանիների համար։
Անբան հուրին 6-րդ հորիզոնականում է։ Թումանյանական այս հետքիաթը սիրված է շատերի կողմից։ Հովհաննես Արամյանցի «Անտարի գիրքը» 7-րդ տեղում է։ «Անտարի գիրքը» հայ ժամանակակից հեղինակ Հովհաննես Արամյանցի առաջին ստեղծագործությունն է, նախատեսված բոլոր հետաքրքրասեր փոքրիկների և պատանիների համար։ Գիրքը պատմում է խորամանկ փոքրիկ աղվեսի և խելացի մանչուկի ծանոթության մասին և բացահայտում մի շարք զարմանահրաշ պատմություններ Խոսրովի անտարի գազանիկների վերաբերյալ։ 8-րդ տեղում է Հովհաննես Թումանյանի «Չարի վերջը» բալադը։ Բալադը պատմում է մի խորամանկ աղվեսի և միամիտ կկվի մասին։ Վերջինս հավատում է աղվեսի ստին և զոհաբերում իր ձագերին, որպեսի աղվեսը չքանդի նրա բույնը, սակայն խելացի ակրավը խորհուրդ է տալիս մի լավ դաս տալ աղվեսին։ 9-րդ տեղում է Գրիգոր Քեշիշյանի «Երկնքում շատ աստղեր կան» պատմվածքների ժողովածուն։ 10-րդ տեղում է Ալիս Բրիեր Հակետի «Պետրոսիկը» և «Լուսինը»։ Պետրոսիկը փոքրիկ տղա է, ով շատ է ցանկանում նվիրել իր մայրիկին նվերներից ամենագեղեցիկը՝ Լուսինը։
Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձերության կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Արփի Ալավերդյանն է։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, բրիտանահայ դերասան Կոսմո Ջարվիսը նկարահանվում է Շոգան պատմական սերիալում, այս մասին հայտնում է Armenian Film Society-ն։ Շոգանը պատմում է երկու ամբիցիոս դրամարտկանց բախման մասին, որոնք տարբեր աշխարհներից են, նրանցից մեկը Ջոն Բլեքթորնն է, իսկ մյուսը Լորդ Տորանագան։ Կա նաև երրորդ կարևոր հերոսը, խոսքը խորհրդավոր Սամուրայ կնոջ մասին է։ Սերիալի առաջին երկու դրվակների պրեմիերան կայացել է 2024 թվականի փետրվարի 27-ին։ Առաջիկա 10 դրվակները թողարկվում են յուրաքանչյուր շաբաթ։ Կոսմո Ջարվիսը երաժիշտ և դերասան է, նա ծնվել է Նյու Ջերսիում, մայրը հայուհի է, իսկ հայրը անգլիացի, նկարահանվել է Peaky Blinders, Raised by Wolves, Lady Macbeth, Calm with Horses, Persuasion և մի շարք այլ ֆիլմերում։ 2017 և 2020 թվականներին առաջադրվել է British Independent Film Awards-ի ամենախոստումնալից նորեկ լավագույն դերասան անվանակարգերում։ Crash Van Zayn-ին տված հարցազրույցում նրան հարցրել են հայկական մշակույթի մասին։ Դերասանը նշել է, իմ տատն ու պապը հայ գաղթականներ են եղել։ Ինձ իսկապես հետաքրքիր է, որ դեռ կան որոշ ժողովուրդներ, որոնք չեն ճանաչել 1915-1923 թվականների հայոց ցեղասպանությունը։ Հետաքրքիր են քաղաքակրթության իրական առաջնահերթությունները, որ որոշ ցեղասպանություններ և ողբերգություններ կարող են բացահայտ անտեսվել, իսկ որոշները դառնալ փոփ մշակույթի և հասարակության քննարկման առարկա։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկերոջ Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Քուրդ գրող, իրավապաշտպան Քուրթուլուշ Բաշտիմարի կարսում նկարահանվող Սիգդեմ գեղարվեստական ֆիլմը Երևանում կմասնակցի Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնին։ Ֆիլմը, որի նկարահանումները շարունակվում են, նկարահանվում է Հայաստանի սահմանակից Կարսի գյուղական դպրոցներից մեկում։ Բաշտիմարը, ով նպատակ ունի իր առաջին գեղարվեստական ֆիլմով մասնակցել Եվրոպայի և Հայաստանի կինոփառատոններին, ավելի ուշ հայտարարել է, որ ֆիլմը թողարկվելու է Թուրքիայում։ Բաշտիմարը և ֆիլմի սցենարի հեղինակն է և ռեժիսորը։ Ըստ ֆիլմի սցենարի, լքված գյուղի դատարկ դպրոցի շուրջ աշակերտները ձեռքի տված պայքարում են, նրանց նպատակը կրթություն ստանալն ու դպրոց գնալն է։ Ուսանողները խնդրանքներ են գրում և հանձնում տնօրենին, սպասելով, որ մայրաքաղաք Անկարայում իրենց ձայնը կլսեն և ուսուցիչ կնշանակվի։ Օրերից մի օր գյուղ է գալիս մոլորված մի վավերագրող և բոլորը կարծում են, թե նա նշանակված ուսուցիչն է և այստեղից սկսում են իրադարձությունները։ Ֆիլմն իր անունը ստացել է հերոսներից մեկի, Չիղդեմի, թուրքերենից թարգմանաբար նշանակում է ձնծաղիկ անունից։ Չիղդեմի պատմությունը, ով ֆիլմում պայքարում է բոլոր դժվարությունների դեմ, շատ նման է ձմեռվանից հետո ծաղկող ձնծաղիկի։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Կոմիտասի անվան ազգային քարիակի Հոբելյանի արթիվ մարտի 5-ին Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում բացվեց Կոմիտասի անվան քարիակ 100 ժամանակավոր ցուցադրությունը, որում ընդգրկված լուսանկարները պատմում էին կոլեկտիվի փառահեղ անցյալի մասին։ Քարիակը, որոշելով տոն նվիրել երաժշտասերներին, միջոցառմանը կատարեց Կոմիտասի ստեղծագործությունները, որոնք մեկ դար հնչեցնում է և Հայաստանում, և արտերկրում։ Թանգարանի երաժշտական բաժնի վարիչ Ցողիկ Բեկարյանն ընդգծել է, որ ցուցադրության մեջ ներկայացված նյութերը մի փոքր հատվածն են այն հարյուրավոր նյութերի, որ պահվում են ֆոնդերում։ Պահոցներում կան լուսանկարներ, համերգային ծրագրեր, ազդագրեր, գրախոսականներ, հոդվածներ, հայտնի մարդկանց կարծիքներ, որ վկայում են կվարտետի բարձր պրոֆեսիոնալիզմի, հարուստ երկացանկի, բազմաթիվ երկրներում ունեցած համերգների, հաջողությունների մասին, շեշտում ենա։ Քարիակի առաջին ջութակահար և գեղարվեստական ղեկավար Էդվարդ Թադևոսյանը, նայելով ցուցահանդեսում ներկայացված իր լուսանկարին, որում անհամեմատ երիտասարդ է, խոստովանեց, ափսոսանքի զգացմունք ունի, բայց գիտակցում է, որ բժշկությունը դեռ չի հնարել որևէ բան, որ երկար ապրես և չծերանաս։ Թադևոսյանն ընդամենը 22 տարեկան է եղել, երբ եկել է քարիակ, իսկ այժմ 77 տարեկան է, 55 տարի քարիակի անբաժանելի մասն է եղել։ Քարիակին միանալուն պես չի մտածել այն լքելու մասին։ Այնպիսի տարիներ էին, որ հեռանալու մասին ոչ ոք չէր մտածում, 1969 թվականին միացա, իսկ հեռանալու գործընթացը երկրումը սկսվեց 1980-ականների վերջին։ Մտածում էի, որ երկար եմ ղեկավարելու քարյակը, քանի որ այնպիսի մարդուց էի ստացել ջութակն ու այս տեղը, որ պարտավոր էր արդարացնել սպասումները։ Երբ երկրորդ ջութակ էի, նշեցինք քարյակի 50-ամյակը։ Հիմնադիր Ավետ Գաբրիելյանն ասաց, հույս ունի, որ 60 և 70-ամյակները կնշեմ, հետո արդեն իմ գործն է, մենք հասանք 100-ին, շեշտում է Թադևոսյանը։ Կոմիտասի անվան ազգային քարյակը հայ երաժշտությունը տարածել է ինչպես խորհրդային երկրներում, այնպես էլ Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում և այլուր, կրթել, դաստիարակել, համախմբվածության օրինակ եղել։
Հայկական բարեկամներ, կրկին եթերում մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանն է մի այլ ռեպորտաժով։
Թանկագին ռադիոլսող բարեկամներ, օրերս Մատենադարանի թանգարանի ծայաբերման սրահում տեղի ունեցել բարերար Վահե Բադալյանի կողմից Մատենադարանին Հովհաննես Երեցի ընթորինակած ավետարանի ծայաբերման հանդիսավոր արարողությունը։ Միջոցառումն անցկացվել է նվիրական անուններ Մատյանների տունդարձը խորագրով ցուցադրության շրջանակում։ Ի երախտագիտություն մեծ արժեք ծերագրի նվիրաբերման, նվիրատուին առաջին անգամ շնորվել է Մատենադարանի բարերար ոսկե մեդալ։ Բարերար Վահե Բադալյանի անունից ոսկե մեդալն ստացել է նրա որդին Ռոման Բադալյանը, ով Բադալյանների ընտանիքի անունից հանդես է եկել շնորհակալական խոսքով։ Խորին երախտագիտություն եմ հայտնում մեր ազգի պատմության ու մշակութային ժառանգության պահպանմանը նպաստող ձեր անգնահատելի ջանքերի համար։ Բադալյան ընտանիքի համար մեծագույն պատիվ է Մատենադարանի բարերար առաջին ոսկե մեդալին արժանանալը։ Այն ընդունում եմ պատկառանքով և ուրախությամբ, գիտակցելով, որ ևս մեկ հնագույն ծերագիր հասանելի կլինի ինչպես ապագա սերունդների, այնպես էլ միջազգային գիտական հանրության կողմից ուսումնասիրման համար, նշել է Ռոման Բադալյանը։ Իր հերթին Մատենադարանի տնորեն Արախզմալյանն ընդգծել է Բադալյանների ընտանիքի անգնահատելի ջանքերը հայկական մշակութային ժառանգության հարստացման գործում։ Բարերար Վահե Բադալյանը Մատենադարանի ծայաբերում Հովհաննես Երեցին ընթորինակած ավետարանը, որը գրվել է 1454 թվականին Բաղեշի Մզուկ գյուղում, որը միջին դարերում եղել է հայ գրչության կենտրոն։ Մանրանկարները պատկանում են Վասպուրականի դպրոցին, պատվիրատուն եղել է տանուտեր Հակոբը։ Նվիրական անուններ Մատյանների տունդարձը խորագրով ցուցադրությամբ մեկնարկում է Մատենադարանի Մեսրոպ Մաշտոցյան վան հին ծերագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ հրճակվելու 65-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքը։ Ներկայացվելու են տարբեր տարիներին ընծայաբերված ծերագրերի, արխիվային նյութերի և հնատիպ գրքերի բացառիկ հավաքածուններ։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկերոջ Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հավաքածուն համալրվել է Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Հակոբ Հակոբյանի ստեղծագործություններով։ Պատկերասրահից հայտնում են, որ արվեստագետի ընտանիքը ցանգարանին է նվիրել աշխատանքային գործիքներով ստեղծված և հայկական կերպարվեստում աննախադեպ երևույթ համարվող 5 մանրաքանդակ։ Հակոբ Հակոբյանի արվեստի ձևավորման ակունքներում կյանքի անձնական ընկալումներն են։ Ստեղծագործական երկար տարիների ընթացքում նկարիչը մշտապես հուզել է մարդու թեման, կյանքի տարբեր փուլերում կենցաղային կամ այլաբնական կողմերից նրան ներկայացնելու կերպը։ Նա փնտրել է նաև այլ ուղիներ, ազատագրվել երկչափ հարթությունից, անշունչը շնչավոր դարձնել։ Հակոբ Հակոբյանը կարողացել է գեղարվեստական միջավայր ներմուծել ուրույն գունամտածողություն, ոճական ու գեղագիտական սկզբունքներ, որոնք ընդունվել և հաստատվել են իբրև այլընտրանքային մտածողության դրսևորում, ձևավորելով յուրօրինակ պատկերային մտածողություն։
Համեստ և համարձակ է Արջուն Կրիշնա լալը, հնդիկ երիտասարդ, որ եղել է աշխարի մի շարք երկրներում, գիտի ավելի քան 5 լեզու, այդ թվում հայերեն։ Կոմիտաս է երգում, հետաքրքրված է տարբեր մշակույթներով, սակայն իր ծրագրերը կապում է Հայաստանի հետ։ Արջուն Կրիշնա լալն ավելի քան 2 տարի է հաստատվել է Երևանում և չի պատրաստվում հեռանալ։ Նա Երևանը հետաքրքիր, գույնս գույն, երբեմն տխուր, բայց միշտ ջերմ քաղաք է համարում։ Կարծում է, օտար երկրացիները մի պտղունց աղ են, հեռավոր համեմունքի հատիկը, որ անբացատրելի ինչ-որ բան են ավելացնում քաղաքին, բայց միայն բավարար չափով։ Երիտասարդ ձեռներեց է Հայաստանում անցկացրած օրերի մասին, որոնք տարօրինակ, երբեմն սարսափելի է անվանում, պատմել է «Կյանք սեր գինի» պատկերազարդ գրքում, այն նվիրելով իր սիրած աղջկան Արփին։
Թանկագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի ջիհասցեն, որի parstoday.ir/hy տարբերակով կարող եք մուտքագրել։
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Iransat Badr 5-26.i և AM8-4W Արբանյակների և վճային վածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Thank you.